Godmorgen og god søndag. Jeg hedder Niklas, og jeg har kommet her i kirken i 16 år i den her omgang. Og så er jeg gift med Lilia, og vi har Erik på 4. Han blev 4 år i tirsdags, og så har vi Ingeborg på 6 år, og de er derhjemme og hoster på livet løs. Og den tekst, vi skal være sammen om i dag, der kunne man godt få den tanke, nu har vi læst den, at der er en skarp modsætning til sådan et af de der grundbegreber, vi godt kan lide, nemlig nåden alene. Men vi skal se, at den her lignelse, den handler om, at nåden, den må skabe nyt liv i os. For den, der tror på Jesus, kan ikke bare læne sig tilbage og vente på den der helikopterredning, eller Jesus, han kommer ind med kavaleriet og redder os ud af den her verden. Vi er sat til at være i den her verden, og vi er kaldet til at være hans vidner i den her verden. Og det er det, vi skal se lidt på i dag. Men lad os bede, inden vi kigger mere på det. Kære Jesus, jeg takker dig for dit ord, også når det... Når det kræver noget af os, så når det er lidt vanskeligt at gå til. Tak fordi du ikke har overladt os til os selv. Du har givet alle os, der tror, din Helligånd, og den arbejder i os dag for dag, for at vi må komme til at ligne dig mere. Vi beder dig om, at vi må sige ja til Helligåndens arbejde i os, og gå ud og leve sådan i verden, som du viser os, at vi skal. Vil du åbne vores ører, så vi forstår, hvad det er, du vil sige til os med dagens tekst. Amen. Nu har vi jo læst teksten, men hvis I har bibler med, så prøv at slå op alligevel. Jeg har hørt den her lignelse mange gange før. Og når jeg har hørt lignelsen, så har jeg altid tænkt over, hvorfor er det ham med den ene talent, der graver den ned i jorden? Det havde været, synes jeg, en bedre idé, at det var ham med de to talenter, der gravede den ned i jorden. Sådan så var der ligesom en pointe i, at det handler ikke om, at man har fået meget, eller om man har fået lidt. Så synes jeg også, der er noget mærkeligt, det der med at overdrage den til vekselerende, så man kan få rente og sådan. Der er mange ting i lignende, som jeg tænker, hvad betyder det? Og det kan være, at du har det på samme måde. Så sådan en lille varedeklaration omkring lignelser, sådan så du ikke skal sidde og tænke, hvorfor kommer han ikke ind på det? Den varedeklaration, det er, at med lignelser, der er det sådan, så at Jesus han har en hovedpointe. Og vi skal ikke begynde at tolke alt for meget på de små begreber, eller de små billeder, der er undervejs i lignelsen, og tænke, de må betyde et eller andet også, og hvad betyder det, og hvordan hænger det sammen, osv. Der er en hovedpointe, som er uafhængig af, at det var ham med de færreste talenter, der gravede den ned. Så vi skal ikke stige os blinde på småtingene i lignelsen. Vi skal prøve at holde blikket for de store linjer. Og det vil vi så også gøre her i dag. Det vi først skal have med, det er, at der er virkelig store linjer her i den her lignelse. Nu præsenterede Katja børnekirken, og de åbnede kufferten, og der var 100 kroner. Og det er slet ikke det, der er tale om her. 100 kroner, altså. Helt ærligt. En talent. Man ved ikke helt... Man kan være lidt i tvivl om, der er både sådan de øvre og de nedre gæt, men sådan et ret konservativt lavt gæt, det er, der taler om, at en talent svarer sådan cirka til 25 års lønninger. Så 100 kroner, det tænker jeg, det er der vist ikke nogen af jer, der kun tjener så lidt. Jeg gør i hvert fald ikke. 25 års lønninger får ham, der får mest. Og vi får at vide, at den her mand, der skal til udlandet, han betror dem sin formue. Ikke bare halvdelen eller en lille smule eller noget. De bliver betroet deres formue. Der er store ting på spil her. Og to af tjenerne, de gør det godt, og de tjener mange penge. Og den sidste sørger for at gemme hans herres ejendom, så han kan give det tilbage igen. Jo, egentlig kan man sige, det er vel positivt nok, han kan få det tilbage, som han kom, som han gav. Men som vi forstår, så vidste tjeneren godt, at det her, det var mod hans herres sindelag. Hans herre, sådan som vi får fortalt her i lignelsen, var interesseret i at tjene penge. Vi får at vide, at tjeneren han siger, jeg gjorde det, fordi jeg var bange. Men vi får også at vide, at Herren siger, at tjeneren er uduelig. Og faktisk, sådan bare lige for at understrege, at der er store ting på spil her, så bliver tjeneren kastet ud i mørket, hvor der er gråd og tænderskæren, hører vi her til sidst. Og det er ikke et hvilket som helst udtryk. Jesus han bruger det her udtryk flere steder. Det er altid i forbindelse med en udelukkelse fra Guds nærvær. Vi møder det her i vores kapitel, i versene inden vores tekst, hvor Jesus taler, og undskyld, i kapitlet inden vores tekst, at Jesus han taler om en dårlig tjener, som får samme skæbne som hyklerne. Han bliver hugget ned. Et bibelsk udtryk, som betyder lige nøjagtigt det, du tror, det betyder. Nemlig dræbt. Og der, hvor han ender, der er der gråd og tænderskæren. Og modsat sådan for at forstå den anden modpol, de gode tjenere, de får at vide, at de kan gå ind til din herres glæde. Det kan måske lyde lidt kryptisk. Og derfor så slår jeg op, hvad vil man oversætte det med i Bibelen 2020? Og der lyder oversættelsen, at Herren siger til dem, lad os gå ind og fejre det. Så vi forstår, at de her to tjenere, de får ikke bare et klap på skulderen. Godt klaret. De bliver inviteret til fest. Og hvilken fest er der så tale om? Jo, vi er stadigvæk sådan op på de store navler her. For lignelsen, den står i en sammenhæng, hvor Jesus han taler om de sidste tider. Det er fra Matteus evangeliet kapitel 25, vi har læst. Og lige før vores tekst, der fortæller Jesus en anden lignelse, nemlig lignelsen om brudjomfruerne. De falder alle sammen i søvn, og da brudgommen kommer, er fem af dem ikke klar til bryllupsfesten. Og lige efter vores lignelse, altså den her lignelse med brudjomfruerne, handler om, at Jesus skal komme igen. Og lige efter vores tekst om talenterne, der kommer det, vi kalder verdensdommen. Her handler det, her siger Jesus igen, når han kommer tilbage, så vil han tage sæde på sin herlighedstrone, og så vil han inddele folk på sin højre og på sin venstre side. Så vores tekst i dag står klemt inde mellem to tekster, som meget tydeligt taler om Jesu genkomst. Meget tydeligt taler om, hvem der kommer med ind i Guds evighed, med til Guds fest. Og vi skal forstå lignelsen om talenterne i det lys. Vores lignelse, som vi har læst i dag, handler om, hvor du og jeg skal tilbringe evigheden. Og dermed så siger Jesus noget om, at evigheden, den handler om, hvad du gør i dag. Den handler om, hvordan du bruger de gaver og den tid, han har givet dig. Går du ud og får de talenter, som Gud har overdraget dig, til at vokse, eller gemmer du dem væk? Det første, vi skal kigge på, det er måske den der indvending, som jeg har, og som I kunne have, når I hører den her tekst. En rigtig god indvending, nemlig, siger Bibelen ikke, at vi bliver frelst af noget? Efeserbrevet kapitel 2, vers 8 og 9. For at den nåde er I frelst ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Siger Bibelen ikke sådan? Jo, det gør den. Så hvordan kan det passe sammen med den her lignelse? Forklaringen kommer lige bagefter de vers, jeg lige citerede fra Efeserbrevet. Der fortsætter Paulus nemlig sådan her. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Gud har skabt os til gode gerninger. Skabt i Kristus Jesus til gode gerninger. Så det, der umiddelbart kunne lyde som en modsætning, noget og gerninger, det sætter Bibelen op som noget utroligt lavpraktisk. At de gerninger, som skal springe ud af vores tro, det er kærlighedsgerninger. Lad os prøve at illustrere det med en lille historie. Der var engang en rig konge, som fandt en forslået og forpint kvinde i ørkenen og tog sig af hende. Han fattede kærlighed til hende. Han overøste hende med gaver. Hun havde ikke noget at tilbyde ham, men han gav hende alligevel alt. Hvad ønskede han så fra hende? Hendes oprigtige kærlighed. Han var ikke interesseret i frygt og buk og skrab. Den slags skulle han købe sig til. Han var interesseret i et jeg elsker dig for hende. Men ikke bare i ordene, men også gerningerne, der vidner om, at hendes kærlighed var oprigtig. Historien er bare en historie, og så alligevel ikke. Det er en historie, som går igen i Gamle Testamente om Guds forhold til Israel igen og igen. En historie, hvor at Gud er den konge, og Israel er den kvinde i ørkenen. Som ikke, jo måske nok sagde, jeg elsker dig, men alligevel tog alle kongens gaver og valgte sig alle mulige andre mænd til stor skade for sig selv. Gud frelste Israel fra slaveriet i Egypten. Han gav dem et hjemland. Han frelste dem fra utallige fjender igen og igen. Og alligevel valgte de ham fra igen og igen. Og så alligevel, så får vi et nøglevers. For til trods for, at de har brudt den pagt, som Israel selv har sluttet med Gud, så siger han til dem, jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Det er et løfte til Israels folk, men det er også det, der sker, da Gud han lader sin helligånd tage bolig i alle dem, der tror. Hos alle dem, der tror, er Guds lov skrevet i vores hjerter. Og derfor så vidner vores liv om, at vi tilhører ham. Eller også vidner vores liv om, at vi ikke tilhører ham. Og derfor så kan Jakob skrive sådan her, Jakobsbrevet. Troen uden gerninger er død. Og derfor så kan Jesus lige efter vores tekst sige, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Så verdensdommen, den her fortælling, som Jesus fortæller lige efter vores lignelse, der vurderer han de frelste ud fra deres gerninger, fordi gerningerne vidner om deres tro. Ved troen lægger Gud Helligånden i den troendes hjerte, så der springer kærlighedsgerninger frem. Gud har gjort alt, for at du kan være sammen med ham. Det skyldes overhovedet ikke det, du har gjort. Det skyldes overhovedet ikke det, du kan gøre, at sagen mellem dig og Gud er god. Nu vil Gud, at du tager imod det med tak og glæde og siger, ja, jeg vil tilhøre dig, Gud. Han vil ikke vride armen rundt på dig. Han vil ikke tvinge dig ind i himlen til sin fest. Og hos den, der siger ja, der vil de gerninger, som Gud kigger efter, blomstre frem, fordi Gud skaber dem. Og derfor, netop fordi Gud ved sin ånd skaber det i os, som han selv kigger efter, derfor kan Jesus fortælle os den her lignelse. Så det, som du måske sådan i første omgang kunne blive nemlig meget, meget udmattet over sådan en lignelse her, det skal ikke være din reaktion. Jesus lægger ikke en ny byrde på dig, eller anviser sådan en alternativ måde at blive frelst på. Jesus siger ikke, ja, du har godt nok en masse ting i din kalender i forvejen, men det er altså ikke godt nok, du må gøre noget mere, hvis jeg skal lukke dig ind i min himmel. Nej, Jesus spørger, vil du give mig det, som jeg har givet dig? Men selvom vi med den ene hånd må fastholde, at Jesus skal have al æren, og vi kan ikke gøre nogen gerning, som kan gøre ham mere tilfreds, så må det ikke få os til at afvise Jesu lignelse og sige, den gælder ikke for mig, nåden alene. Jesus fortæller os ikke den her lignelse for sjov. Jesus vil, at vi skal være klar, til han kommer igen. En overvejelse. Det betyder, at når vi læser den her lignelse, så skal vi ikke med det samme for dårlig samvittighed over, at vi gør så let. Eller modsat, klapper os selv på skulderen over, at vi er så gode. Det er ikke hensigten med lignelsen. I stedet, når vi læser denne lignelse, så skal vi overveje, hvordan ser det ud med mit liv? Lever jeg et liv i hans tjeneste? Hvad karakteriserer mit liv? Og er det et spejl af min tro? Er det et spejl af Helligånden, som bor i mig? Den anden ting, vi skal tage fat på, det er, at lignelsen vidner om, at vi er en tjener under kommando, og en tjener for andre. Det her med at være tjener, det er ikke så populært. Vores tid siger, at vi er vores egne herrer, og vi er kun ægte, hvis vi lever sådan, som vi mærker jer selv, så kan vi være autentiske, hvis vi lever på den måde, som vi mærker jer selv. Og det mindset, det præger os, uanset om vi vil være ved det eller ej, og måske i forskellig grad, men jeg er ret overbevist om, at det præger os alle sammen. Det præger i hvert fald mig. Men Bibelen stiller, også med den her lignelse, billedet op på en anden måde. Du er ikke herre over alt. Du er underlagt Gud. Det er Gud, der satte mennesket i paradisets have. Han udstikker endda ordrene. Han siger, bliv frugtbare og talrige og opfyld jorden. Underlæg jer den. Hersk over alle dyr. Det er Gud, der straffer mennesket også, da de bryder hans bud. Og det har han ret til, for han er Gud. Vi møder det også i vores gudstjeneste, også i dag, hvor vi prioriterer at have lovsang som en del af gudstjenesten. Det er ikke, fordi det er fedt at synge. Det er det også jo. Det synes jeg i hvert fald. Det er jo ikke, fordi vi har nogle mennesker, som er gode til at spille musik. Det har vi også. Det er jo fordi, at vi vil et fokus på Gud. Vi vil, at han skal ophøjes. Det kan få lov til at minde os om vores status, at vi er under Gud. Det er ham, vi ophøjer. For han er over os. Vi møder det også andre steder i Bibelen. Et sted, hvor at disciplene spørger om en større tro. Der svarer han ved at fortælle det her. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords. Men ikke tværtimod sige, lav mad til mig og bind kjorten op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unyttige tjenere, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Det kan jo lyde rigtig hårdt i vores tid. Unyttige tjenere, og Jesus siger, mon han takker tjeneren, underforstået, det har tjeneren ingen krav på. Men det er vores stilling over for Gud, at vi er tjeneren, og han er herren. Og selvom det kan lyde hårdt i vores tid, så er der også en stor befrielse i det. For den, der tjener, skal ikke sidde inde med det store overblik. Det skal herren. Den, der tjener, står ikke med det endelige ansvar. Det skal herren have. Den, der tjener, skal ikke kunne svare på alle spørgsmålene. Det er herrens ansvar. Så når jeg bliver udfordret på spørgsmål om Gud, som jeg synes, det kan jeg faktisk ikke rigtig lige svare på. Eller når jeg føler mig overvældet af alt muligt og bekymringer osv., så kan jeg få lov til at skyde ansvaret videre. For jeg er tjener. Jeg er ikke herre. Jeg er ikke chef. Ansvaret, det må chefen sidde inde med. Det samme møder vi også i vores lignelse. Det er herren, der overdrager talenterne til sine tjenere. Det er ham, der sætter dem til en opgave. Der er ikke fri leg, der er en opgave. Og det er værd at huske på i vores tid. Og samtidig med, at vi er underlagt Gud som hans tjenere, så skal vi holde fast i, at han har overdraget os et ansvar. Det har han ikke gjort, fordi han er nødt til det. Det har han ikke gjort, fordi han ikke kan klare sig uden os. Kirkegården er fuld af mennesker, som troede, de var uundværlige. Det var de ikke. Verden har trillet videre uden Einstein, eller Da Vinci, eller Mother Teresa, og mange andre, som har sat et stort aftryk på verden. Gud holder alting i sin hånd, og han har ikke brug for hjælp. Han har ikke brug for hjælp fra nogen som helst. Så hvorfor sætter Gud mennesket i en have, og overøser det med evner og gaver, og giver det opgaver, når han nu kan gøre det hele selv? I bund og grund så aner vi det ikke, men jeg har et gæt. Et gæt, fordi han elsker os, fordi det er godt for os, fordi det er det bedste for os at være i hans tjeneste. For hans tjeneste er ikke bare til bedste for dem, som vi tjener, men også for os, som tjener ham. Det er slet ret godt for os at være til glæde for hinanden. Det er godt for os at virke for det gode. Det er godt for os at virke for den gode. Og uanset hvad grunden er, så er faktum i hvert fald, at Gud han har overdraget ansvar til os. Underlæg jer jorden, siger han til mennesket på skabelsesmorgen. Og siger han til os i dag. Og han har givet os evner. Han har givet os talenter til det. Og det betyder, at der er den her dobbelthed i det. At Gud han står over os. Han kan beordre os til at tjene og dyrke ham. Han kan straffe os, når vi ikke gør hans vilje. Det har han ret til, fordi han er herren. Men samtidig så har han ikke trykket os ned. Han har løftet os op og velsignet os og givet os et kald til at tjene her i verden. Vi har et ansvar, et kæmpe ansvar. Men alt afhænger ikke af os. Hvad du skal gøre med din tid, hvad du skal gøre med dit liv, er overdraget til dig, men Gud sætter rammer om dit liv. For eksempel dine kræfter, eller for eksempel sin etiske vejledning i Guds ord Gud sætter rammer for vores liv, men ansvaret for at gå ud og tjene vores næste, det holder han fast i, at vi har. Sådan lige en forbibemærkning. Det her emne har jeg skrevet et lille bibelstudiehæfte om, som jeg har taget nogen med om og lagt hernede bagved. Jeg skal sige lidt mere om det her til sidst. Daniel, han har lige hævet et slide op her. Vi kalder det rig og rundhåndet. Rig, fordi Gud han har givet os så meget, og rundhåndet, fordi Gud han kalder os til at dele det ud. Og den her balance mellem at være under Gud og have ansvar i verden, den tror jeg faktisk er super vigtig i vores tid. Hvor vores tid prædiker om, at vi er vores egne herrer, og vi skal sætte os selv i scene, og vi skal være autentiske og navigere efter vores følelser osv. Ja, det var bare sådan en lille bibelmærkning, jeg har taget en stak med. Jeg skal sige lidt mere om den til sidst. I kan måske bruge den i jeres bibelstudiegrupper. Det, som det her hæfte runder af med, det er, at Jesus han er vores forbillede i den her dobbelthed, der er i at være under Gud og kaldet til at tjene vores næste. I at være det, jeg kalder gartner. Sat i en have. Ikke have ejer, men gartner. Vi tager os af planterne i Guds have. Jesus er vores forbillede i det. Han blev fattig, for at vi kunne blive rige. Han blev tjener for os, for at frelse os. Og nu kalder han os til den gavmildhed, som afspejler ham. At give afkald på alt det, som han har givet os for Guds skyld, for at tjene vores næste. Og dermed kan vi få lov til at afspejle Jesus. Og det er kæmpe stort. Så det er den anden ting, vi skal se ud fra den her lignelse, at vi er under en herre, kaldet til at gå ud og tjene vores næste. Og så til sidst, sådan lidt praktisk, et dagligt mantra måske. En ting, vi kan sige til vores selv, når vi står op om morgenen. Jeg vil tjene Gud i dag, fordi Jesus snart kommer igen. Jeg tror, det er to ting, som er godt at minde sig selv om. At Jesus snart kommer igen, og at jeg vil gå ud og ligne Jesus i dag. Hvorfor? Hvorfor Jesus kommer snart igen? Hvorfor skal vi minde os selv om det? Jo, fordi det gør noget ved os, at vi husker os selv på, at den her verden den har en afslutningsdag. Jeg har været så heldig, så jeg har fået lov til at bo i Israel i 2 år, i Jerusalem. Og efter nogle måneder, så blev det hverdag at bo som dansker i et andet land. Det var ikke nyt og spændende længere. Der var arbejde, der var indkøb, der var menighed, og der var alt det andet, som udgør byggestenene, i hvert fald i mit liv. Og nå ja, så foregik det i Jerusalem, og det var jo sådan set meget spændende nogle gange, men der var også en masse trælse ting ved det. Og så kom vi tættere og tættere, kom jeg tættere og tættere på den dag, hvor jeg vidste, nu skulle jeg rejse tilbage til Danmark. Og i takt med, at afrejsedagen nærmede sig, så begyndte jeg at leve anderledes. Jeg købte kamera og gik rundt i mit lokale kvarter og tog billeder af ting, som jeg få uger forinden overhovedet ikke havde lagt mærke til. Hvordan husene så ud, eller en bænk på vejen, eller træerne osv. Og de havde noget særligt over sig, som man ikke ser i Danmark, selvom vi også har træer og bænke og huse. Men så var det jo heller ikke andet. Det var jo bare bænke og træer og huse. Det havde jeg behov for at huske mig selv på, fordi det var ved at være slut. Og så havde jeg jo været 2 år dernede, udsendt af ordet Israel, som også havde volontører dernede på kortere ophold, som jeg havde en eller anden form for kontakt med. Men de sidste volontører, dem fik jeg det tætteste forhold til, nok også fordi det snart var slut. Det gjorde noget ved mig, at min afrejsedag var tæt på. Det gør det også, når man skal stoppe på efterskole, eller når man skal skifte arbejdsplads, eller når man skal flytte til en ny by. Pludselig er man til stede på en anden måde. Man lægger mærke til, nu er det ved at være slut. Måske bliver man da en lidt bedre udgave af sig selv, sådan så at kollegerne i hvert fald husker en for det gode, før man skifter arbejdsplads. Det er derfor, vi skal minde os selv om, at Jesus han snart kommer. Skyerne bliver trukket til side som et rullegardin, og vi får lov til at se ind i den virkelige himmel. Basunen skal lyde, og vi skal løftes op for at møde Jesus i skyen. Eller på vej hjem herfra får du en tagsten i hovedet, og så får du lov til at se Jesus på den anden side af graven. Uanset hvad, så gør det noget ved os at huske på, at lige om lidt, så skal du se din herre og mester og være sammen med ham i milliarder og er der milliarder af år. For så gør det ikke det store om jeg ikke får drømmehuset, eller om jeg ikke kommer ind på drømmestudiet, eller om jeg må leve i nogle årtier med sygdom, så gør det ikke det store, om jeg må give afkald på min ret. Jeg arbejder som kommunikationsleder i Luthers Mission og sidder og arbejder med Tro og Mission, som LM udgiver. Og der kan jeg huske, at vi havde en artikel på et tidspunkt. Det var ikke mig, der havde lavet den. Men med et interview med en mand, hvis kone havde demens og havde haft det i rigtig mange år. Og der var bare sådan en sætning af ham, som bare brændte sig fast ind i mig. Han sagde, de sidste 20 år har ikke været lette. Og jeg tænker, 20 år? Hold da op. Der er noget trofasthed der, altså. Hvor mange gange, det sagde han jo ikke noget om, men hvor mange gange har han ikke haft lyst til at løbe skrigende væk? Men det er jo fordi, det her liv, det er en kort tid. Og så er der en evighed på den anden side, hvor sygdom og død ikke eksisterer. Kan vi holde os det for øje og vende blikket fremad og bruge vores kræfter, de kræfter, som Gud har givet os, på at gøre godt, så lever vi sådan, som Gud vil, i stedet for at hævde os selv. Og så den anden del af det. Vi skal ikke bare minde os selv om, at Jesus han snart kommer. Vi skal også minde os selv om hinanden, om viljen til at være Jesu tjener. Ikke fordi det er viljen, der gør det hele. Det er Helligånden, der skal gøre det hele. Men vi får lov til at handle på Helligåndens impulser. Og når jeg tænker på det, så kommer jeg til at tænke på, at jeg er i en ung alder, måske et udtryk for sådan en eftertænksom stor teenager, overvejet med mig selv. Hvordan skal jeg leve? Ikke bare, hvordan skal jeg leve, men hvor skal motivationen komme til det fra? Var det ok at gøre noget godt, fordi jeg havde bestemt mig for at gøre det? Eller skulle det komme af sig selv, uden at jeg overhovedet tænkte på det? Lige efter vores lignelse læser vi jo om verdensdommen, og Jesus han siger, alt hvad I har gjort mod en af disse mindste brødre, det har I gjort imod mig. Og dem han siger det til, men de aner ikke engang, hvornår de har tjent Jesus. Så jeg tænkte, det er måske ikke så godt, hvis man er opmærksom på, at man gør noget godt. Men så opdagede jeg en dag, hvad Paulus han skriver til Titus. Guds nåde er blevet åbenbaret til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værslige lyster, og leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i denne verden. Guds nåde, og den er jeg så taknemmelig for, Guds nåde handler ikke bare om, hvad der er blevet gjort, og så slut, så må vi vente på, at Jesus han kommer og henter os, og så må vi ellers klare det på bedste beskub. Guds nåde får lov til at være din kraft og styrke hver eneste dag. Den opdrager dig til at gøre noget, nemlig til at sige nej til ugudelighed, til at sige nej til værslige lyster, og til at sige ja til at leve besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den her verden. Og derfor tror jeg ikke, du skal være så bange for at sætte din vilje ind på at gøre det gode. Derfor tror jeg ikke, du skal være så bange for at stå op om morgenen og sige, i dag vil jeg tjene Jesus. Fordi du er bange for at blive for from. For så tror jeg, risikoen er, at du graver dit talent ned. I stedet, så mind dig selv om, at du er Kristus. Du er Kristi tjener. Tag dem i forsvar, som de andre griner af på arbejdspladsen. Vær en ven for den, der sidder alene. Besøg den, der er syg, eller den, der er svag. Giv dem et ord fra Gud, der hvor du kan. Hold dig for det, der fører væk fra Guds gode bud, og vær tålmodig, vær sent til vrede. Bliv vred over ondskab, ikke over, at du har en såret stolthed. Vær ikke grisk, men gavmild osv. Bibelen er fuld af formanende ord, og det må vi lægge os på sinde. For når vi minder os selv om viljen til at være Jesu tjener, så minder vi os selv om, at vi er sat her for at gøre verden til et bedre sted. Det skal vi ikke gøre, fordi vi så kan klappe os selv på skulderen. Det skal vi ikke gøre, fordi at vi forventer, at Gud han vil stå og klappe af os en dag. Det skal vi gøre, fordi vores kollega, vores ven, vores nabo, den fremmede i vores land, har brug for at møde Guds nåde. Fordi Gud vil bruge os til det. Og så her på falderebet, der melder der sig måske to indvendinger. Den første, som jeg i hvert fald kan mærke i mit sind, det er, hvordan i alverden skal jeg nå alt det her? Jeg har arbejde, jeg har studie, jeg har børn, jeg har hus, jeg har hjem, jeg har dårlig nok tid til at nå opvasken derhjemme. Så hvordan skal jeg dog have tid til at være Jesu tjener? Her skal vi tilbage til teksten og se, to ting. Der står om den her herre, som jo er et billede på Gud, at han kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. Der står ikke, at han gav dem nogle håndører eller de 100 kroner, der lå i den her kuffert. Jeg forstår godt, at Katja ikke har taget 25 års lønninger med. Det er ikke en kritik af hende. Og som vi var inde på at starte, det var jo virkelig mange penge det her. Gud, han har overøst os med sin formue. Han har ikke sparet på noget. Jesus, som står og fortæller lignelsen, han er jo et udtryk for, at Gud, han ikke sparer på noget. Han har givet os sin egen søn for at frelse dig. Han har overøst dig med velsignelse, så vi er i hvert fald ikke fattige. Vi er rigt velsignet. Lad os ikke stirre os blind på manglerne. Lad os ikke stirre os blind på, at vi måske synes, det er svært med alle de andre ting, vi skal nå her i livet. Lad os se på Guds velsignelse. Og som jeg sagde til lige før, så arbejder jeg med tro og mission. Og det skal jeg også komme ind på lidt senere. Vi har netop lanceret et magasin, som vi kalder Tro og Mission. Og her i det seneste nummer, der kan I læse Martin. Martin, han kommer ud i Hvidovre Frimenighed. Og han er født med, det kan man ikke se så godt dernede fra, men han er født med knogleskørhed. Han sidder i kørestol. Og der er egentlig nok af ting, han kunne være træt af. Men fredag aften, der tager han til Vesterbro og deler mad ud og taler om Jesus med de prostituerede og hvem der ellers er der. For Martin lader sig ikke bremse af, at han sidder i kørestol. Også i en kørestol kan man tjene Gud, siger han. Og det synes jeg er meget inspirerende beretning. Eller tag nummer et, hvor vi skriver om Helene, som er læge, og sender en bøn op for sine patienter, bruger lidt ekstra tid på at vejlede de patienter, hun har, som måske står over for en mulig kræftdiagnose, vejlede dem i, at det kan godt være det her, det går hårdt ud over dit parforhold. Fordi det er så vigtigt for hende, at afspejle Jesus ind i alt det her. Vi skal ikke stige os blinde på vores situationer, på alt det, vi skal nå. Vi skal få lov til at være tjenere ind i den virkelighed, som Gud har givet os. Gud, han har velsignet os. Det kan vi jo se bare, fordi vi trækker vejret. Det gør vi jo kun, fordi Gud, han har velsignet os. Gud kunne til enhver tid lægge os i graven, men han har sat os her på jorden, fordi han vil bruge os. Den anden ting, vi sådan skal se her i lignelsen, som kan være med til at tale imod det her med, at vi synes, at vi har så lidt at komme med, det er, at tjenerne de fik hver sit. En fik 5 talenter, en fik 2 talenter, og en fik 1 talent. Gud han giver os efter det mål, som han ser bedst. Måske har du mange kræfter. Måske du rask og eventyrlysten og drevet mod udlandet. Måske har du tid og overskud til at bruge et år i tjeneste for Gud under andre himmelstrøg. Så vil jeg minde om, at LM står og mangler volontører til det internationale arbejde. Måske er det dig. Måske er du syg og svag, men har måske alligevel tid til at bede for andre, eller til at vidne for dine nærmeste om, hvordan Gud han har været trofast mod dig. Vi får lov til at være Jesu tjenere netop i den livssituation, vi står i. Uanset om det er kørestol, uanset om det er som Helene, der er læge, uanset om det er dig, som har svage kræfter eller mange kræfter. Har vi små børn, som kræver meget opmærksomhed, så vær en tjener for dem. Oplær dem i Bibelen, oplær dem i livet som troende. Har vi job eller studie, så skal vi være pligtopfyldende og pålidelige og gode kolleger og gode kammerater. Vi skal bruge de muligheder, der er for at dele evangeliet, for at være et vidnesbyrd om Jesus i den hverdag, som vi allerede har. Gud kalder dig ikke nødvendigvis til et helt anderledes liv. Han kalder dig til at være vidnesbyrd i det liv, du lever. Og så her til allersidst, den anden indvending, som jeg godt kan møde, når jeg sådan tænker på den her tekst og på de opgaver, som jeg tænker, det kunne være det Gud kalder mig til. Så kan jeg tænke ved mig selv. Men der er jo kun kedelige opgaver tilbage. Alt det spændende, det er jo taget. Jeg vil meget hellere, og så indsætte et eller andet, hvad du hellere vil. Der tænker jeg, det er vigtigt at huske sig selv på, at med den ene hold, der skal vi fastholde, at Gud han har sat os i en have for at være gartner. Det vil som ofte sige, at Gud han har givet dig evner og muligheder, og bedt dig om at være tro i netop der, hvor du står. Så er du glad for at være sammen med børn, så kan du tjene Gud ved at blive leder i børnekirken, eller tjene Gud ved at være blandt de børn, som nu måtte være i din familie, eller måske arbejder du også med børn.
Har du evnen til at planlægge, så kan du tjene Gud ved at være gudstjenesteleder eller på anden vis. Har Gud givet dig penge, så brug dem til hans ære. Og nogle gange så står man i en situation, hvor man synes, græsset er grønnere på den anden side. Det kunne være så fedt at være med i lovsangsteamet, tænker du måske. Og det er ikke forkert at tænke sådan. Men vi skal ikke forfalde til at tro, at vi kun skal tjene med de ting, som vi har lyst til. Gud har givet os nogle talenter, og Gud har bedt dig om at bruge dem. Det er ikke altid op til mig at vurdere, hvilket af mine talenter, som jeg har mest lyst til at bruge. Er der et behov, som du kan løse, så overvej, om det ikke var dig, der skulle hjælpe netop der her i kirken. Og hvis du er så velsignet, så du har flere talenter at vælge mellem, så glæd dig over det og sig Gud tak for det, og gå ud og tjen der, hvor der er en konkret opfordring fra mennesker, eller fra dit eget hjerte. Og her til allersidst vil jeg opfordre dig til at bede. Ikke bare nu her i dag, men måske over de næste par uger, spørg Gud, hvordan skal jeg prioritere i mit liv? Er du en god og tro tjener, som arbejder med de talenter, vores Herre har givet dig i lyset af, at han snart kommer? Bruger du din tid på den rigtige måde? Stil det spørgsmål til Gud, og lad ham vejlede dig. Lad ikke din dårlige samvittighed vejlede dig, men stil det spørgsmål til Gud, så du kan få lov til at være ham til ære og din omverden til gavn. Lad os bede sammen. Kære Gud, dit ord er praktisk, og det kalder os til at leve som en næste for vores medmennesker på vores arbejdsplads, på vores studiested, i vores menighed, alle de steder, hvor vi færdes. Og du giver os kraft og råd og styrke til det. Ikke for, at vi kan klappe os selv på skulderen, men fordi vi ønsker at leve sådan som du har gjort. Du har sendt Jesus, og han har givet afkald på alt for vores skyld, for at frelse os fra synd og død og djævel. Og jeg takker dig for, at det ikke afhænger af vores gerninger. Giv du os frimodighed, og giv du os styrke til at gå ud og afspejle Jesus i vores hverdag. Amen. Så vil det være 2 minutter til at tænke lidt over lignelsen, over det, som I har hørt.